südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teiega taas kohtuda Pereraadio eetris ja saade on Südame ja mõistusega. Stuudios on Aare Kimmel ja Taavi Holman selleks, et vahetada mõtteid John Wesley jutluste kogumiku üle. Möödunud korral leidis käsitlemist 44. Jutlus pealkirjaga Algpatt ja tänaseks jutluseks on number 43, piibellik päästetee. Ja oleme siis kuuldel ja ootel, et kuidas selle raske ülesandega ehk väga mahuka ja sisutiheda tekstiga Aare ja Taavi täna toime tulevad.
Tere raadiokuulajatele ka minu poolt ja hea meel on teid tervitada ja ma tõesti tunnen tänasel päeval seda, et see tekst on siin selline tihe, toidulaud on hästi rikas ja siin tuleb nii-öelda tõesti Jumala armu paluda, et me selle iga pala, mis on siia meie jaoks vaimulikuks õnnistuseks peidetud, et me saaksime selle kätte. Ja ma usun, et Jumal õnnistab meid siin stuudios ja teid raadioaparaatide juures, et tema tahe võib esile tulla. Tõesti siis on täna meie ees 43. Jutlus ja kirjatekst tuleb Efesose kirja teisest peatükist, 8. Salmist ja see on selline hästi lühike ja konkreetne. Teie olete armu läbi päästetud. Aamen. Nii et päästmine armu läbi. Ja John Wesley siis algab seda jutlust sellise huvitava lausega, ütleb, et ei ole midagi keerukamat, segasemat ja raskemat, kui mõista usku sellisena, nagu seda sageli on kirjeldatud. Ja see ei kehti mitte ainult paganate ega isegi paljude arukaimate usukohta, vaid ka nende usukohta, kes on mingis mõttes kristlased. Jah, isegi kristliku maailma suur nimede, meeste kohta, keda peetakse selle sambaiks. Ent kui kergelt mõistetav, kui selge ja lihtne on tõeline Jeesuse Kristuse usk. See on nii muidugi ainult tingimusel, et me võtame seda selle algkujul täpselt sellisena, nagu seda kirjeldatakse Jumala sõnas. Nii et selline on siis sissejuhatus, et usk võib saada inimeste poolt tehtud väga keeruliseks, aga ta ütleb, et nii kergelt mõistetav, selge ja lihtne on tegelikult Jeesuse Kristuse usk.
Tere ka minu poolt. Ma mõtlen, see on tegelikult päris hea väljakutse ühe jutluse alguseks. Usk Jeesusesse Kristusesse, on see midagi keerulist või on see midagi lihtsat? Niisugusel kombel võime seda mõista, seda küsimuse püstitust siin. Ja kui ta nüüd ütleb, et usk sellisena, nagu seda sageli on kirjeldatud, siis me peaksime tagasi minema Wesley aega ja teadma, kuidas usku tolle ajal mõisteti. Aga seda meie ei tea, nii et me võime seda mõtelda enda seisukohalt. Kas usk Jumalasse, usk Kristusesse on midagi lihtsat või on see midagi keerulist? Teevad inimesed selle ise lihtsamaks või keerulisemaks? Kui me räägime usust ja uskumisest tänase päeva võtmes, siis see on enne kõike küsimus, kas Jumal on olemas või ei ole olemas, kas me usume Jumala olemasolu või ei usu ja Jeesuse Kristuse suhtes, kas me usume, et ta oli tõepoolest tõeline inimene või on ta muinasjutu kuju, on ju neid, kes sedagi arvavad. Ja kui ta oli tõeline, siis kas ta oli päriselt nii, nagu Uus Testament teda esitleb või oli ta kuidagi teistmoodi. Ja kui nüüd lihtsalt mõistuse pinnal arutleda ja küsida ühe, jah, võib-olla keskpärase Kristusesse või Jumalasse uskuja käest, uskujate käest, siis me võime saada väga erinevaid vastuseid ja need vastused võivad ulatuda alates sellest, et midagi pole olemas, kõik on inimeste välja mõeldis. Kuni sügava usuni välja, ma tean, kellesse ma usun ja olen veendunud, et see usk on põhjendatud, see on kindel, see on vankumatu. Ja võt sellisel viimasel juhul on ta juba niisugune, mille kohta võib öelda, see on lihtne ühtpidi, aga teistpidi seal on õppimist muidugi päris omajagu. Ja selle jutluse kaks põhiteemat või kaks märksõna on ju tegelikult üks on pääste ja teine on usk. Nii et kui me eelmises saates võtsime esimeseks teemaks algpatt, siis see läheb meie probleemide kõige sügavamate juurteni välja, missugused inimesed me oleme, missugused on meie põhilised probleemid seoses usuga, jumalaga, patuga, lunastusega. Ja see teine saade, millest siis või teines jutlus, millest siis nüüd täna saate teeme, see nüüd käsitleb neid kõige põhilisemaid asju, kus on see abi, kus on see rohi. Ja esimese küsimusena siin ta ütleb kohe kõigepealt uurigem, mis on pääste. Teine teema, mida ta käsitleb selles jutluses on, milline on usk, mille kaudu me oleme päästetud. Ja kolmas suur teema on, kuidas meid selle kaudu päästetakse. Kui nüüd alustada küsimusest, mis on pääste, siis ma lihtsalt loen siit. Kõigepealt uurigem, mis on pääste. Pääste, millest siin kõneldakse, ei ole see, mida tihti peale selle sõnaga mõeldakse, ehk taevasse saamine ja igavene õnn. See ei ole hingeminek paradiisi, mida meie issand nimetab Abrahami süleks. See ei ole õnnistus, mis asub teisel pool surma või nagu me tavatseme öelda teises ilmas. Selle teksti enda sõnastus asetab selle täielikult välja poole kahtlust. Teie olete päästetud. See ei ole midagi kusagil kaugel. See on olevikuline asi. Õnnistus, mis teil on praegu tänu Jumala ära teenimatule halastusele. Tõsi, neid sõnu võib sama hästi tõlkida ka lõpetatud tegevusena. Teie olete ära päästetud. Igatahes võib siin käsitletav pääste hõlmata kogu Jumala tööd alates armu esimestest kiirtest hinges kuni selle jõudmiseni kirkusesse. No siin Wesley käsitleb päästet ju täpselt samamoodi nagu tänapäeval eriti vabakogudustes seda öeldakse. Jaotakse inimesed põhimõtteliselt kahte ossa, ühed, kes on päästetud ja teised, kes on alles päästmata, kes tuleks alles juhtida või kes peaksid veel jõudma alles Jumala armu ära tundmisele ja päästmisele. Nii et igatahes ei mõelda selle pääste all seda, mis toimub alles siis, kui me surma läbi siit maailmast lahkume või kui tuleb selle ajast ots, vaid mõeldakse Jumala tööd siin ja praegu meie juures. Ja see teeb asja meie jaoks väga oluliseks. Siin samas meiega toimub midagi, nii meiega siin, kes räägime, kui ka teiega, kes kuulete.
Ja see midagi, mis toimub meiega, me võiksime ütelda, et see on osaliselt toimunud, ja osaliselt toimub praegu. Või nii nagu ta ütleb, et siin ei ole kahtlust, nii nagu sõna ütles, teie olete päästetud. Et see on midagi, mida Jumal on juba meie sees teinud. Ja nüüd, kuna sa ütlesid, et tänase päeva kaks põhiteemat on nii-öelda pääste ja usk, siis ongi nagu oluline näha, kuidas siis meie lihtne usk Kristusesse teostab või aitab teostada sellel päästel, mida sellest päris patust ja algpatust lahti saamiseks on tarvis. Ja selles mõttes on tõesti hea, nagu sa ütlesid, et Jumala kogudus on jagatud kahte lehte, ühed, kes on päästetud või teised, kes veel ei ole või saavad päästetud, et mina võin täna oma elus ka vaadata seda, mida tegelikult Jumal on teinud juba minu sees ja mis on minu praegune staatus. Või nii nagu ta ütleb, et see pääste ei ole midagi, mida me nihutame sinna kuskile hauatagusesse ellu, vaid see toimib praegusel hetkel minu ja sinu sees, kui me oskame seda õiges usus vastu võtta. Või nii nagu ta jätkates ütleb siin, et kui me võtame seda selle kõige laiemas tähenduses, siis kätkeks see kõike, mis hinges toimub ja mida sageli nimetatakse loomupäraseks südametunnistuseks, veel täpsemalt aga eelarmuks. Seda, kuidas isa tõmbab inimest, igatsust Jumala järele, mis aina kasvab, kui me sellele teed anname. Kogu seda valgust, millega Jumala poeg valgustab igat üht, kes tuleb maailma, andes iga ühele teada, kuidas teha seda, mis on õige, armastada headust ja käia alandlikult koos oma Jumalaga. Kogu seda patu tunnetust, mille kallal tema vaim igas inimlapses aegajalt vaeva näeb. Seal juures on tõsi, et enamik inimesi lämmatab selle kibe kiiresti ja unustab mõne aja pärast või vähemalt eitab, et nad on midagi säärast üldse kogenud. Nii et siin on väga huvitav sõna, ta ütleb, et mille kallal Jumala vaim igas inimlapses vaeva näeb. Jumal on tulnud meie juurde seda päästetööd teostama meie sees. Mitte see ei ole meist.
Ja algab see sellest, et ta annab südame tunnistuse läbi märku patu pärast.
Täpselt.
Ja kui ta nüüd südame tunnistuse läbi märku annab, siis tõesti inimesel on kaks võimalust. Kas ta võtab seda kuulda või nii nagu siin öeldakse, ta lükkab selle enesest kähku ära. Selle küsimusega ma ei tegele või see on iga ühe oma mure või noh, keegi ei saa kellelegi midagi ütelda, oled sa päästetud või ei ole sa päästetud. Ja nii edasi. Siin kolmandas punktis juba ütlebki ta otse, et me räägime praegu ainult sellest päästest, millest apostel otseselt räägib. Ja see koosneb kahest osast. Üks on õigeks mõistmine ja teine on pühitsus. Ja selle kohta tuleb öelda, et õigeks mõistmine on see, mis saa osaks inimesele kohe, kui ta võtab Kristuse vastu. Aga pühitsus on see, et sind hakatakse kujundama Kristuse sarnaseks. Ja see protsess läheb nüüd kuidas kellelgi. Kes sellega tegeleb, selle läheb ta võibolla intensiivsemalt ja kiiremini. Kes sellega ei tegele, noh, usub ka Jumalasse, usub ka Jeesusesse, käib ka vahete vahel kirikus, aga võibolla niisugusel intensiivsemal kombel seda tööd ei toimu.
Huvitav on see, mida ta ütleb siin, et tegelikult õigeks mõistmine on teine sõna andeks andmise kohta.
Ja.
Sest meil teine kord on väga raske mõista seda, et kui ma olen olnud selline patukott, kas Jumal on mulle andeks andnud? Ja me käime nagu selle süütundega edasi ja tegelikult huvitav, et ta rõhutab siin, et õigeks mõistmine on teine sõna andeks andmise kohta, et kui Jumal mulle andeks annab, siis ta mõistab mind ka õigeks.
Ja
siin on, ma arvan, meil on võibolla teine kord raske ise endale andeks anda asju, mida me oleme teinud ja me usume seda oma mõistusega, et Jumal unustab selle ära ja ei tuleta meelde, aga me ise vähemalt tuletame seda jälle meelde ja takerdume nii-öelda sellisesse kõrberännakusse nagu Israeli lapsed 40 aastat kõrbeks ja me ei jõua selle aru saamiseni, et me oleme õigeks mõistetud.
Jah, see õigeks mõistmine ja andeks andmine, mulle isiklikult tundub, et õigeks mõistmine on tegelikult rohkem kui andeks andmine. Et kui sa oled andeks saanud, noh, siis on see su minevik negatiivne ära pühitud ja sa oled nii-öelda nullpunktis või neutraalses seisundis. Kui sa oled õigeks mõistetud, siis iga üks, kes ka tänapäeval kohtust välja astub, kelle kohta öeldakse õigeks mõistetud, võib kindlalt ja julgelt iga ühele silma vaadata ja ütelda, mina olen süütu. Mul ei ole mitte mingid probleeme, ei mingid üleastumisi, ei mingi paragraaf mind ei ohusta. Aga miks meil nende asjadega teine kord raskusi on? On võibolla just see, et me ajame segamini selle õigeks mõistmise ja pühitsuse. Et õigeks mõistmine on seisund, juriidiline seisund. Kristuse vere kaudu on usklik inimene õigeks mõistetud. Ja talle patte enam ei arvestata, need on pandud Jeesuse peale. Aga nüüd see tegelik Jeesuse sarnaseks kasvamine või kujunemine, see on asi, mis võtab aega. Ja siin juhtub küll seda, et kui me Jumala juurde tuleme ja hakkame, ta räägib siin tagapool sellest ka, hakkame oma elu tegelikult korda tegema või tuleb Jumala patutunnetus, Jumala poolt patutunnetus juba teisel kombel, siis me võime hakata nägema, et ma olen ikka alles nii puudulik ja alles ikka juhtub igasuguseid asju, mida ei peaks juhtuma ja vaat sealt tuleb see süütunne, et tean küll, mis on hea, aga ei tule toime selle tegemisega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Nüüd ta toob siin oma selle kolmanda lõigu lõpus mõned indikaatorid, mis siis nii-öelda iseloomustavad seda, kas me oleme õigeks mõistetud või ei ole. Ja siit loeme niimoodi, ta ütleb, et õigeks mõistmise otsesed tulemused on esiteks Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, teiseks kiitlemine oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele ja kolmandaks on see koos üliväga kirgastatud rõõmuga.
Just.
Et kui meie elus on rahu, kiitlemine sellest lootusest, mis Jumal annab meile, mitte meie oma tegudest esmalt, eks? Vaid see, mida Jumal annab, ja kui sellega kaasneb rõõm, siis see nii-öelda nagu on märk sellest, et me oleme õigeks mõistetud.
Kus juures see on täiesti üleloomulik tulemus. See ei ole lihtsalt seda, et noh, ma tulin Jumale juurde ja kas teised üritavad mind veenda, et nüüd su asjad on korras või ma ise üritan endale seda kinnitada, vaid eriti see rahu ja rõõm. Õigus, rahu ja rõõm ongi Jumala riigi olemus, ütleb apostel Paulus kuskil. Ja. Jumala riik ei ole söömine ja joomine, vaid õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Mitte oma tehtud mingisugune katse ennast rahustada või mingile tasemele tõsta või välja töötada. See on täiesti otseselt selle tulemus, et sa tulid Jumale juurde, sa said õigeks mõistetud, sa said andeks, sa said tegelikult uue elu. Jeesus ütleb, kes minusse usub, sellel on igavene elu. On juba. Mitte jälle lootus, et kunagi pärast surma saame, vaid on juba ja selle tulemuseks on niisugune, noh, mis ei ole üldse inimlik asi, see sama Jumala rahu, mille kohta öeldakse, et see on ülem kõik kui kogu mõistmine, ta ütleb siin ka. Ja samuti üli väga kirgastatud rõõm. On üks asi, kui sa rõõmustad noh, mingite head asjade üle ja on teine asi, kui sa saad osa sellest Jumala rõõmust, mis on andeks andmise ja õigeks mõistmise tulemus. Ja siis kolmas osa, sellel kõigel on väljavaade ehk lootus. See, me jõuame kuhugi sellega. See ei ole lihtsalt üritus kuidagi noh, eluga toime tulla, vaid meil on kiitlemine lootuses, lootusest, mis Jumal meile siis annab edaspidi veel kirkuse. Ja kohe siit edasi tulebki nüüd pühitsuse teema.
Ja see on huvitav, kuidas ta siit edasi kohe läheb, et me jälle ei tohiks ära unustada seda, et see päästmine ei ole kunagi tulevases elus, vaid see on just siin, nüüd ja praegu. Ja nüüd, kui ta astub neljandasse lõiku, siis ta ütlebki, et samal ajal, kui meid õigeks mõistetakse, jah, sel samal hetkel algab pühitsus. Sel silmapilgul me sünnime uuesti, sünnime ülalt, sünnime vaimust. Siin leiab aset nii tõeline kui ka suhteline muutus. Jumala vägi uuendab meid seesmiselt. Me tunneme Jumala armastust, mis on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Ja see kutsub esile armastuse kogu inimkonna ja eriti Jumala laste vastu. See ajab välja maailma armastuse, lõbuarmastuse, hõlbuarmastuse, auarmastuse ja rahaarmastuse koos kõrkuse, viha, kange kaelsuse ja iga muu kurja hoiakuga. Teisi sõnu muudab maise, hingeliku, teemonliku mõtlemise selliseks, mis oli Kristuses Jeesuses.
Jah, ja uuesti kriipsutaks siin alla selle, et see kõik niisugused imed, need ei ole selle tulemus, et meie midagi üritame, et noh, ma hakkan nüüd kristlaseks, ma hakkan nüüd korralikuks inimeseks, ma panen need vanad asjad kõik maha, sellega ei jõua mitte kuskile. Aga ta ütleb siin püha vaimu läbi, kes meile on antud, toimuvad kõik need asjad ja inimene ise võib imestada ja imestabki tihti peale, et kuidas on üldse võimalik, et minuga on niisugused muutused toimunud, mis ennem oli niisugune patukott, nagu sa korra eespool nimetasid juba. Ja nüüd järsku need asjad ilmuvad lihtsalt kuskilt, need ilmuvad Jumala vaimust ja siin võib isegi juhtuda, et inimene ei suuda seda õieti uskuda ja hakkab, noh, nagu kunagi on räägitud kellegi kohta, kes usub peale rattastoolist üles tõusis ja hakkas kõndima, aga siis tulid teised, kes ütlesid, et pea, sa ei tohi kõndida, istu nüüd tooli tagasi ja inimene jääbki uskuma ja istubki tooli tagasi ja ongi haige edasi. Meiega võib vaimulikult juhtuda samasugune asi, et Jumal on meid tegelikult õigeks mõistnud, aga kas või, noh, hinge vaenlane tuleb sosistama, et mis asja, kas sina arvad, et sa nüüd oledki siis nüüd täiuslik ja oledki siis nüüd parem kui teised ja istu nüüd tagasi sinna, kus sa oled ja ole edasi ja pea meeles, et sa oled patune ja ainult Jumala heldusest ja armust võid sa ehk kuidagi taevasse saada.
Nii et need muutused on jah erilised ja teinekord, kui meie elus on, tulevad esile sellised kõrkuse ja viha ja kange kaelsuse ja muu kurja hoiaku hood, et siis tuleb nii-öelda astuda tagasi selle juurde, et kas ma olen usu läbi ikkagi uuesti täna hommikul ka ennast Jumala kätte andnud, et tema töö võiks tulla maksimaalselt esile. Ja samas ta siin viiendas lõigus nüüd tuleb järgmise ohu juurde, kus ta ütleb, et kui loomulikult kujutlevad need, kes sellist muutust kogevad, et kogu patt on kadunud, et see on nende südamest täielikult välja juuritud ja et sellel pole seal enam mingit kohta. Kui kergelt teevad nad järelduse, ma ei tunne mingit pattu, järelikult mul ei ole ühtegi. See ei sega, järelikult ei ole seda olemas. See ei liiguta, järelikult seda ei ole.
Selles lõigus ta nüüd kirjeldab seda, ja, mis juhtub siis, kui inimene Jumalaga kohtub või Kristusega kohtub, ütleme täpsemalt, ja tõepoolest kõik patt võetaksegi ära. Ja kui ta tunneb, et see on kadunud, siis ta tegelikult tunneb õieti. Aga probleem on jah selles, et see meie lihalik loomus, mis on patuga otseselt seotud, see sel momentil peab on sunnitud lihtsalt vaikima, tal ei ole sel kohal sõna õigust ja edasi ta tuleb selle probleemi juurde, mida iga usklik teab ja tunneb, et just kui peaks olema küll õigeks mõistetud ja just kui peaks olema küll korras, aga ma näen enda juures seda puudust ja toda puudust ja appi, missugune siis ma veel olin või mis ma, kuhu ma siis langesin ja nii edasi, et kuidas sellega siis nüüd on selle päästmisega.
Ja see on ju tegelikult loomulik olukord selles mõttes, et hingevaenlane kasutab seda ära, ütleb, et sinu jaoks ei ole seda armu ja päästmist olnud.
Just.
Vaata, mis sinu elus on, aga. Ta läheb kuuendasse lõiku ja ütleb niimoodi, et kui te enamasti ei möödu kaua aega, kui neile saabub selgus ja nad leiavad, et patt ei ole hävinud, vaid jäänud ootele.
Muide väga tähelepanuväärne väljendus, patt ei ole hävinud, vaid jäänud ootele, ootab oma võimalust.
Ja kiusatused naasevad, patt elustub, andes kinnitust, et see oli uimastatud, aga mitte surnud. Nüüd märkavad nad endas kaht omadust, mis on selgelt teineteisega vastuolus. Lihalik loomus himustab vaimu vastu, kõik maine hakkab vastu Jumala armule. Nad ei saa eitada, et kuigi nad tunnevad endiselt jõudu uskuda Kristusesse ja armastada Jumalat, ja kuigi tema vaim tunnistab endiselt koos nende vaimuga, et nad on Jumala lapsed, tunnevad nad endas mõnikord ka kõrkust, kangekaelsust, mõnikord viha, või uskmatust. Nad leiavad, et üks või mitu nendest omadustest segavad nende südant, kuigi ei saa võitu. Jah, võibolla tõugatakse neid kõvasti, et nad langeksid, kuid Issand aitab neid.
Tähelepanuväärne on, kuivõrd kaasaegne ja meie enda jaoks ka elus on kogu see küsimuste asetus ja see probleemistik, mida tema tundis selle ajal ja mida tundsid kahtlemata kõik tolleaegsed usklikud ja millega tänapäeval Jumala lapsed täpselt samamoodi maadlevad, nii et me ei ole sugugi ainult ajaloo juures, vaid täiesti rehtsalt oma tegeliku elu juures.
Ja me peame arvestama sellega, et nüüd ei ole hoobilt patt pühitud meie seest, vaid ta, nagu sa ütlesid, ta on ootel, ootab oma võimalust. Ja kui me ei valva ja ei varustu Kristusega ja ei riietu temaga igal hommikul, siis ta tuleb kohe ja torkab. Ja nii nagu ta siin ütleb, et kui arm tegutseb, siis hakkavad vilumatud kohe ette kujutama, et neis ei ole enam pattu. Need jällegi, kellel on eristusvõime, ei saa eitada, et isegi meid, kellel on Jumala arm, võidakse jälle ahistada. Sest meil on tihti juhtunud, et osa vendadest on kogenud sellist armu, mist just kui kinnitakse, et neis ei ole enam pattu. Ja kui nad siis iseeneses arvasid, et nad on sellest täiesti vabanenud, ärkas nende sees hiiliv rikutus jälle üles ja põletas nad peaaegu, et maa tasa.
Jah, vahepeal olid nagu õndsuse läbi taevas või pilvedes õljumas, siis nii olid ei jõuad jälle maa peale tagasi ja mõtlen, mis asi see siin nüüd on ja mis see siin nüüd tegelikult toimub, on siis või ei ole või ma ainult kujutan ette või oli see ainult ajutine meeleolu, millest siis osa inimesi lihtsalt rahunevad maha ja jäävad eemale. Või võitled edasi, aga ei tea, kuidas selle tulemustega on. Ja järgmises punktis ta ütleb kohe edasi, millest siis tegelikult asi on. Meie uuesti sünni hetkest alates hakkab pihta järguline pühitsustöö ja see on see, millest me tegelikult räägime. Ja see seisneb selles, et Jumal seab meid nii-öelda peegli ette ja näitab, mis meil siis tegelikult on ja näitab muidugi ka Kristuse kaudu seda, mis peaks olema ja võiks olla, mille suunas me kasvame. Ja see pühitsustöö selle läbi siis vaimu abil suudame suretada ihuteod, meie kurja loomuse teod, aga ma lisaks siia juurde kohe selle, et see on kirjas küll vaimu abil, aga esmajoones ikkagi algaja usklik inimene püüab seda teha omast jõust. Käsk ütleb, milline sa pead olema ja siis ma järelikult peangi niisugune olema. Ja siis ma üritan ja just kui sõna on õige, et kõik ongi õige ja peaks toimima, aga tegelikult ei toimi. Ja siis oled aastuses ja edas, et olen ma nüüd õige usklik või ei ole, olen ma nüüd päästetud või ma ei ole. Kuidas sellega siis edasi on?
Ja saatan tuleb ja ütleb, et ei ole päästetud, Muidugi. Sulle pole armu. Eks, et, sest mulle tuli nagu selline pilt, et vaata, see on nii nagu laps, kes õpib käima.
Ja.
Et teeb oma kaks sammu ära ja siis kukub maha. Ja tavaliselt on see, et laps hakkab edasi liikuma ja proovib järgmiseid samme teha, aga meil teine kord oma usuvõitlustes juhtub see, et kui me kukume maha, siis me jäämegi maha. Ja mõtleme seda, et näed, minu juures ei toiminud ja ei taha enam järgmiseid samme teha.
Nagu ei tohigi üles tõusta, et oled nii viletsend oma lugudega.
Jah, ja see on see, mille kaudu hingevaenlane lööb meid ja püüab sinna maha jätta ja nii nagu pühakiri ütleb meile, et õige tõuseb üles. Komistab 7 korda, aga tõuseb jälle üles ja läheb edasi. Ja see ongi just selles pühitsuse tees, kus ta siis ütleb, et me nüüd vaimu abil suudame suretada ihuteod, meie kurja loomuse teod ja mida rohkem me oleme surnud patule, seda rohkem muutume elavaks Jumalale.
Ja, just. Ja selviisi lootame täielikku pühitsust, täielikku päästmist kõikidest oma pattudest, kõrkusest, kangekaelsusest, vihast, uskmatusest või, nagu apostel seda väljendab, suundume täiuslikkusele, mis tähendab seda, et kui me suundume, siis me täiuslikkuses veel ei ole ja tegelikult ongi normaalne kõik see, mis toimub. Mingis mõttes normaalne, kuigi tegemist asjadega, mis meile ei meeldi, kellelegi teisele ka ei meeldi. Aga noh, võib-olla juhiks lihtsalt tähelepanu sellele, et kõrkus ja kangekaelsus ja viha ja uskmatus on patud tegelikult. Mitte ainult see, kui kedagi tapetakse või varastatakse või muud selle sarnast tehakse. Aga kui nüüd suundume täiuslikkusele, siis mis on täiuslikkus, küsib ta siin edasi. Ja ta ütleb, sellel sõnal on mitu tähendust. Siin on selle all mõeldud täiuslikku armastust. See on pattu välistav armastus, südan täitev, kõiki hingesoppe haarav armastus. See on armastus, mis rõõmustab alati, palvetab lakkamatult ja tänab kõige eest. Või no klassikaliselt võiks selle kohta öelda, et usklikus inimeses on kaks loomust. Üks on see uus, mille Jumal on loonud, teine on see vana, mis ikka veel üritab kangesti elus püsida ja mis teeb ikka oma tegusid ja mõtleb oma mõtteid. Liha imustab vaimu vastu ja vaim liha vastu, ütleb uus testament selle kohta. Ja ongi nii, et pead kogu aeg valima, mida sa siis lõppude lõpuks teed. Nii et see on see, mis puudutab kõike seda päästeteemat.
Jah, et ühest küljest oleme päästetud ja teisest küljest jätkuvalt päästetakse.
Jah.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Esimesele osale järgneb teine osa küsimusega, kuid milline on see usk, mille kaudu me oleme päästetud?
Just.
Ja siin ta nüüd võtab üsna põhjaliku käsitluse ette, öeldes, et üldises tähenduses määratleb apostel usku kui nähtamatute, nägemise ja muude väliste meelte abil tunnetamatute asjade jumalik tõendus ja veendumus. Et usk on midagi, mida me ei saa näha või väliste meelte abil tunnetada, vaid see on asjade jumalik tõendus ja veendumus.
See on mõiste, mille juures tasub lausas sügavalt peatuda ja järele mõtelda. Jälle see sama küsimus, noh, mida me usu all mõtleme, et kas me mõtleme lihtsalt seda, et Jumal on olemas või usume seda, et teda ei ole olemas, mõlemad on ühtemoodi usud, üks on positiivne, teine negatiivne Jumala suhtes, aga siin ta toob sellega ju esile tegelikult kõigepealt selle, et usk, millest meie räägime, puudutab nähtamatuid asju. Asju, mida me ei saa silmaga näha, käega katsuda või ka kellelegi näidata. Nägemise ja muude väliste meelte abil tunnetamatud asjad. Ja no siis me peaks ütlema inimlikult järeldades, et noh, kui me ei saa näha, kui me ei saa katsuda, kui me mingil muul moel ka tunnetada ei saa, no siis kust me teame? Siis me lihtsalt võtame kätte ja usume, kas selle usul ka mingid alust on, noh, võib-olla enda meelest on, teiste meelest ei ole, sest sa ju lihtsalt usud seda, mille kohta sul ei ole mingit tõendust. Niivisi mõistab see tavaline inimene seda. Aga siin on vastupidi. Tegemist on hoopis asjade jumaliku tõendusega ja veendumusega. Tähendab tõendus, mis on teistsugune lihtsalt, kui meie oleme harjunud nägema. Me ütleme, oma silm on kuningas. Ja kui oma silmaga pole näinud, siis ei ole ka mingit tõendust. Siin on vastupidi, tõendus on täiesti olemas, aga see tuleb hoopis teist kanalit pidi, see tuleb püha vaimu osaduse kaudu. Ja selle tõttu on ka veendumus, ma tean, kellesse ma usun, nagu Paulus ütleb. Mitte lihtsalt, et olen otsustanud seda või toda uskuda või tänapäeval mõnigi inimene ütleb, mul on oma usk, ma ei usu nii nagu kirikus õpetatakse, ta on mingisugusest muudest materjalidest oma usu kokku pannud. Aga just see, et tegemist on tavalisel viisil tunnetamatute asjadega, mille kohta samas kehtib, et seal on jumalik tõendus ja veendumus ja see usk sõna usk sisaldab mõlemad nendest. See tähendab, nii jumala kui ka jumalike asjade üleloomulikku tõendust. Et kuigi silm ei näe, võiks öelda, et sisemiste silmadega ma näen isegi selgemini, kui ma näeks füüsiliste silmadega. Olen ise seda teinekord kasutanud enda usukohta ja kuulnud teisi, kes samamoodi ütlevad, et ei näe küll silmadega, aga südamega näed seda selgemini. Ja see on hinge peale paistev teatud vaimulik valgus, ja see on üleloomulik nägemine ehk tunnetamine, ütleb ta siin edasi selle kohta. Samamoodi kõneldakse pühakirjas mõnikord Jumalast, kes annab valguse, mõnikord jälle väest seda eristada. Tuletab meelde siin Pauluse sõnu, pimedusest paistku valgus, Jumal, kes seda ütles, on Jumal, kes on hakanud särama meie südames. Mitte Jumal, keda me kujutame ette või mingil noh, loogilisel põhjusel arvame, et küllab ta ikka on olemas, mingi kõrgem põhim kuskil peab ju olema. See on ka üks tavaline usutunnistuseks ole. Vaid see Jumal on hakanud meie südames särama. Ja jällegi teistele me seda näidata ei saa välja arvatud oma veendumusega, oma rõõmuga, oma innukusega, seda saab. Aga noh, ikkagi teise jaoks ei paista välja niivõrd see jumalik sära, vaid paistab välja pigem see, kuidas me ise oleme ja kuidas me ise asja esitame. Ja selle usu tulemusena tekib tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. Ehk Jumal on oma olemuse või kirkuse peitnud Jeesuse Kristuse isikusse ja nüüd, kui sinuga on see ime toimunud, siis sa näed seda kirkust, mitte enam lihtsalt ei kujuta ette.
Ja saad sellest osa.
Just.
Nii et see ei ole mitte ainult mingi teadmise või arusaamise sähvatus mõistuses, vaid see on nagu kogu olemuses. Nii nagu ta ütleb teises kohas, see sama apostel ütleb meie südame silmade valgustamisest. Püha vaimu sellise kahekordse tegutsemise kaudu nii meie hinge avamise kui ka valgustamise kaudu. Me näeme asju, mida loomulik silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud. Selle läbi meile avaneb pilt Jumala nähtamatutest asjadest. Me näeme vaimu maailma, mis meid ümbritseb ja mida meie loomuomaste võimetega ei ole võimalik eristada, nagu seda ei olekski olemas. Ja me näeme igavest maailma, mis läbistab aja ja igaviku vahel rippuva eesriide. Siis ei kata seda enam pilved ja pimedus, vaid me näemegi juba kirkust, mida meile ilmutatakse.
Mitte ei kujuta ette, vaid näeme juba.
Näeme. Ja see kirkus muudab meid ka.
Just, jah, see muudab meid otseselt. Paulus ütleb ka, et meid, kes me katmatu palgega vaadleme issanda kirkust peegeldumas, meid muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse issanda vaimust.
Ja.
Nii et tegemist on Jumala tööga inimese südames ja see ongi ratsionaalse mõistuse kaudu, noh kuidagi võib seda üritada selgitada, aga päris pildi saab ikka siis, kui sa seda koged või astud Jumala riiki sisse, võtad Kristuse vastu, siis saad kogemuslikult teada, mis asi see tegelikult on. Enne seda võib rääkida küll, aga jääb ikkagi kuidagi kaugeks või arusaamatuks.
Nii et see on tegelikult Jumala isiklik tegu minus ja ta ütlebki siin teises lõigus edasi, et kui võtta seda sõna kitsamas tähendus, tähenduses, siis on usk jumalik tõendus ja veendumus mitte ainult selle kohta, et see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega, vaid ka selle kohta, et Kristus on mind armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest. Just selle usu kaudu me võtame vastu Kristuse. Võtame ta vastu kõikides tema ametites, nii oma prohveti, preestri kui kuningana. Nii et Kristus saab isiklikult meie jaoks, minu prohvetiks, minu preestriks ja minu kuningaks. Ja selle kaudu ta on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks. Nii et meie pühitsus on Jeesuse Kristuse isikus.
Jah, ja see lõik siin, ta on suurepärane lõik selles mõttes, et ta teeb selle asja isiklikuks. Muidu on niiviisi, et noh, mida me usume üldisemas mõttes selle maailma kohta või selle tekkimise kohta või loomise kohta või see on niisugune üldpilt. Noh, kas usume, et Jumal on maailma loonud või oli ainult suur pauk ja ainult tohutu hulk juhuseid, noh, see ei puuduta meid nii otseselt. Usud sa seda või usud sa toda, sinu elu sellest väga ei muutu, ei pruugi muutuda. Aga kui me räägime sellest Jumala tööst, siis ta ütleb just, et see ei ole enam üldine usk või üldine tõekspidamine või arusaamine, vaid see puudutab mind isiklikult. Kristus on enese loovutanud minu eest ja just selle tõttu me võtame Kristuse vastu kõigist ametites. Ja võib-olla väärib üle korrata, et Kristus on meie jaoks prohvet. Ja prohveti põhiline roll on näidata, mis olukorras me oleme ja näidata ka teed välja sellest. Siis teiseks on ta preester. Preesteri ülesanne on esindada inimest Jumala ees, lepitada, toimetada lepitust ja kuningana, kes on valitseja. Tema on see, kelle tuleb siis see võim ja valitsus, kelle all me tegelikult elame. Ja tõepoolest siis on ta saanud, Kristus on saanud juba meile, mitte enam maailma vaateks, vaid palju enam, tarkuseks Jumalalt, õiguseks, pühitsuseks ja lunastuseks. Ja meil on siin suhteliselt kerge neid sõnu lugeda, aga kui see tegelikus elus toimib, siis võtab see meil ilmselt terve elu aja ja ikka jääb veel kasvamise maad. Aga kus juures see ei ole küsimus, et kas me oleme päästetud või ei ole päästetud, vaid see on küsimus, kui palju Kristus saab meie sees eluruumi ja tegelikult ilmneda.
Ja edasi, nii nagu ta jutlused on, et ega ta ei peatu selle mõtte juures, ta läheb kohe hoobilt edasi, nii nagu õpetaja, kes tunnis ütleb, et aega ei ole, et nüüd on järgmine teema juba ukse ees. Ja siin kolmandas lõigus ta ütleb nii, et kuid kas siin on tegu kindel oleku usu või truuks jäämise usuga?
Seda võiks ka nagu eritleda või küsitleda, aga tema ei lähe sellega kaasa. Ta ütleb, et tegemist on lihtsalt ühe ja sama asja kahe eri tahuga. Üks usk ja üks lootus meie kutsumise poolest, üks kristlik päästev usk, nagu on ka üks issand, kellesse me usume, ja üks Jumal ja meie kõikide isa. Et usus minu mõelest on täitsa loomulik, et sellesse kuulub see, et me oleme kindlad. Me ei usu mitte noh, lihtsalt, et otsustasime uskuda või mingite intellektuaalsete kaalutluste põhjal, et keegi on nii hästi meile asjad usutavaks teinud, et me jäimegi teda uskuma, vaid siin tekib isiklik suhe uskuja ja Jumala vahel, kelles seda usub, Jeesuse vahel ja kelles seda usub. Nii et kindel olek on selle üks tahk ja truuks jäämine on kahtlemata teine tahk, selle sama usu teine tahk, et kui ma olen juba veendunud, kes Kristus on, no miks ma ei peaks talle truuks siis jääma? Mis põhjus see peaks olema, et ma olen kindel oma usus küll, aga ei truuks jääda, ma talle ei kavatse, see oleks päris absurdne mu meelest.
Aga mulle tundub, et see on kaasaja maailma üks selline nagu pettus, mis tuleb esile ka kristlaste seas, et inimene elab nii nagu tema tahab.
Ja.
Ta on jätnud Kristuse õpetuse tagaplaanile, ütleb, aga ega ma ei ole usku salanud.
Just.
Ma usun, et Jumal on olemas.
Ja.
Eks? Aga nüüd, mis on toimunud, ongi just see, et on jäänud nii öelda see esimene pool sellest, et noh, ma olen kindel, et Jumal on olemas. Eks? Aga nüüd minu truudusetus, sealt jääb vajaka.
Ja see on jälle pühitsuse teema.
Täpselt.
Just.
Nii et see kindlus ja see usaldus sellele Jumala kindlusele, et ma jään selle ustavaks. Nii et noh, tegelikult ütleme ka usul on ju see ustavuse mõõde sees, et mitte ainult, et ma ainult intellektuaalselt usun, et noh, Jumal on ja võib-olla ta ükskord annab mulle pääste ka, vaid see, et ma jään Jumalale ustavaks, vaata nii nagu Abrahamiga oli, et kui ta uskus Jumalat ja Jumal küsib tema käest, et nüüd ohverda oma poeg, et siis ta liigub, ta ei kauple, ta ei lähe nii-öelda läbirääkimistele, ta võtab poja, võtab tule, võtab puud ohvrialtari jaoks kaasa ja läheb. Ja ta uskus, et Jumal lahendab selle olukorra või äratab surnust lapse ka pärast üles, et ta jäi truuks sellele usaldusele.
Ja kahtlemata ma mõtlen üks asi, miks ta võis truuks jääda, ma põikan korraks veel tagasi selle usu olemuse juurde, mille kohta ta ütleb, see on tõendus ja veendumus. Ja muidugi jah, tuli siia juurde praegu truuks jäämine, mis on väga oluline. Tegemist ei ole ettekujutusega, vaid nii nagu üks pastor on öelnud, tegemist on jumaliku ilmutusega. Mitte ainult üks pastor, vaid nii ta ongi, see on üldiselt niivisi. Üleloomulik teadmine või üleloomulik veendumus on selle asja nimi tegelikult. Ja nüüd jah, kui see tunnistus meil sisemiselt on olemas, see üleloomulik veendumus ja truudus, siis sellest tuleneb ka nüüd niisugune usaldus Jumala poja vastu, kes hüüab Aba, Isa, andes kindluse, et seda ta tõesti on ja ühtlasi lapseliku usalduse tema vastu siin samas kolmandas punktis. Aga paneme tähele, et asja olemuse kohaselt tuleb kindel olek enne usaldust. Muidugi, kui ma olen veendunud, siis ma saan usaldada, siis ma saan kindel olla, kui ma olen alles ebakindel, no siis ma ei tea, kas ma võin sellel toetuda või on ikkagi asi küsitav. Inimene ei saa Jumalat lapselikult usaldada, kui ta ei tea, et ta on Jumala laps. Nii et kui me oleme Kristuse juurde tulnud tema vastu võtnud, siis arvestame sellega, et Jumala poolt on asjad lahendatud ja meie peame oma mõtet ka korrastama vastavalt sellele ja hakkama vastavalt sellele kasvama. Ja neljas punkt ütlebki siin, et just sellise usu, selle sõna kõige sügavamas tähenduses, just sellise usu kaudu me oleme päästetud, õigeks mõistetud ja pühitsetud. Ja kuidas meid nüüd usu kaudu õigeks mõistetakse ja pühitsetakse, see on erakordselt tähtis küsimus ja terve kolmas osa nüüd sellele pühendabki tähelepanu.
Südame ja mõistusega.
Ja nüüd jõuame siis kolmanda ja tänase jutluse viimase osa juurde, mis on tegelikult kõige mahukam nendest osadest ja kõigepealt, kuidas meid usu kaudu siis õigeks mõistetakse. Millises tähenduses tuleb seda mõista? Ja John Wesley vastab, usk on õigeks mõistmise tingimus, ja selle ainus tingimus. See on tingimus, mille kohaselt mõistetakse õigeks ainult see, kes usub. Ilma usuta ei mõisteta õigeks mitte kedagi. Ja see on ainus tingimus, sest õigeks mõistmiseks piisab üksnes sellest. Iga üks, kes usub, mõistetakse õigeks vaatamata kõigele muule, mis tal on või ei ole. Teisi sõnu, ei mõisteta mitte kedagi õigeks enne, kui ta hakkab uskuma. Aga iga inimene, kes hakkab uskuma, mõistetakse õigeks.
Ja see uskumise ja õigeks mõistmise vahekord, see on nüüd asi, ja, mis ilmselt vääribki kõige rohkem käsitlemist, mille tõttu ka siin jutluses on see kolmas osa kõige pikem juba. No tegelikult, kui me võtame nüüd lihtsalt ja loogiliselt, eks asja olegi selles, et kui me ikkagi usume ja saame oma usus kindlad olla, siis sealt edasi saab tulla midagi muud ka, nii kaua kui see usk on alles ebakindel ja kõigub ja meid ja isegi mida see endast tegelikult kujutab, noh siis ei saa seda õigeks mõistmist tõsiselt võtta, siis ei saa midagi muud tõsiselt võtta, mis siis kas on või ei ole siis olemas, nii et usk on tõepoolest õigeks mõistmise tingimus või esimene tingimus peaks ütlema, et Kuidas me saaks ajada Jumalaga asju, kui me isegi ei usu või ei ole kindlad, et üldse olemas on? No, kus juures isegi saab? On niisuguseid näiteid olemas küll, kus inimene, kes Jumalat üldse ei usugi, aga kelle elus mingid asjaolud sunnivad Jumala poole pöörduma, pöörduvadki tema poole sellise palvega, et Jumal, juhul kui sa oled olemas, sa näed küll, et ma sinusse ei usu või ma ei tea, teised räägivad, et sa oled olemas, teised räägivad, et sa oled hea ja armastad ja nii edasi, aga juhul kui sa peaks olema olemas, siis tee mulle seda või toda või päästa mind sellest olukorrast. Nii et tegelikult võib Jumale juurde tulla isegi sellise usuga.
Ja siis ta küsib, et kas ei käsi Jumal meid ka meelt parandada?
Aha, nüüd tulevad usutingimused juba.
Ja veel enam, kanda meele parandusele kohast vilja.
Just.
Näiteks lakata paha tegemast ja õppida tegema head. Ja kas pole mitte nii üks kui ka teine ülimalt vajalik, isegi nii vajalik, et kui me tahtlikult jätame hooletusse emma kumma neist, ei saame mõistusega võttes üldse õigeks mõistmisele loota. Aga kui see on nii, siis kuidas saab öelda, et usk on õigeks mõistmise ainus tingimus? Kahtlemata käsib Jumal meil nii parandada meelt kui ka kanda meeleparandusele kohast vilja ja seda tahtlikult hooletusse jättes ei saa mõistusega võttes üldse õigeks mõistmisele loota.
Ma rõhutaks siin sõna tahtlikult hooletusse jättes, mitte suutmatusest, et ma tean küll, mis peaks, aga mul ei ole jõudu, vaid ma ei tahagi arvestada sellega. Jutt on sellest.
Ja sellepärast on nii meeleparandus kui ka sellele kohased viljad mingis mõttes õigeks mõistmiseks vajalikud. Kuid nad ei ole vajalikud samas tähenduses, mis usk, ega ka mitte samal määral. Mitte samal määral, sest need viljad on vajalikud ainult tingimuslikult, kui nendeks on aega ja võimalust. Inimese võib õigeks mõista ka ilma nendeta, nii nagu tee röövli ristil. Kuid ilma usuta teda õigeks mõista ei saa, see on võimatu. Samamoodi võib inimesel olla kui tahes palju meeleparandust või kui tahes palju meeleparanduse vilju, ometi ei ole neist mingit abi. Ta ei saa õigeks mõistetud enne, kui ta hakkab uskuma.
Jah, see on nüüd see küsimus, et no kas tõesti uskumisest üksi siis piisab, kas rohkem midagi muud ei olegi tarvis. Ja no tuletab ta siin meelde ilmselt Ristija Johannest, kes kuulutab meeleparandust ja ütleb, kantke õiget meeleparanduse vilja, muidu kirves on juba puude juureküljes ja teid rajutakse lihtsalt maha, nii et asi on näljast kaugel tegelikult. Ja see on nüüd see küsimus, et noh, sina siis ainult usud, aga tegelikult on ju asi selles, et usk Jumalasse, usk Jeesusesse, usk tema töösse, see on ju kõige alus ja sellelt aluselt saavad alles tulla igasugused arengud, meeleparandus, mida ta siin edasi käsitleb juba, mis see meeleparandus täpsemalt on ja kuidas see kujuneb välja. Nii et mingis mõttes need asjad käivad küll usu juurde, aga mitte esmaselt ja mitte olemaslikult, kui tõesti mõelda sellele rööblile, kes seal Jeesuse kõrval rippus ja teist ka korrale kutsus, et meie saame kätte palga, mis me oleme ära teeninud, siin ei ole midagi nuriseda meid, eks ole või protesteerida. Ja siis ta ütleb nii tagasihoidliku palve, mis väljendab tema usku Jeesusesse, mida muide seal mitte kellelgi teisel ei olnud, isegi jüngritel ei olnud, isegi Maarial ei olnud. Kui sa tuled oma kuningriiki, siis mõtle minu peale, no kus kohal seal kuningriik paistis? Aga näed, tal oli see usk olemas. Ei mingit meeleparandust, on väljavõtud see, et ta tunnistas, et meie kohus on õige. Me saame seda, mis me oleme ära teeninud. Ongi kõik, rohkem ei olnud endiseks saamiseks tarvis. Nii et tõepoolest, mitte samal määral ja mitte samas tähenduses. Tegudel on tähendus küll ja seda ta nüüd pikemalt käsitlebki siin edasi, aga mitte selles mõttes, et kui sa teed õigeid tegusid, siis saad sa päästetud.
Ja siin on huvitav mõte, mida ta siin kolmandas osas esile toob või kolmandas lõigus, et kas sa usud, et meid pühitsetakse usu kaudu? Et see on loomulik aru saada, et noh, et ma olen usu läbi saan päästetud. Aga et samamoodi usu läbi toimib ka meie pühitsemine. Ja miks? Sellepärast, et pühitsus ei ole mitte ainult tegude tegemine, vaid pühitsejaks on Kristus. Tema on saanud meie pühitsuseks ja usalduse kaudu areneb see suhe temaga. Ja kui Kristus on meie sees, siis meid pühitsetakse. Pühitsetakse ja mõistetakse õigeks usu kaudu.
Jah. Ja siis nüüd neljas punkt siin juba puudutab seda sama meeleparandust lähemalt. Et on olemas meeleparandus enne pöördumist, enne Kristuse omaks saamist, mis seisnes, alguses juba rääkisime sellest, et patutunnetuses, minu elu sellisena nagu see on, ei kõlba Jumalale ja ma pean meelt parandama, ma pean tema poole pöörduma. See on meeleparandus enne Jumala omaks saamist. Ja siis ta käsitleb siin seda meeleparandust, mis tuleb siis, kui sa oled juba Kristuse oma, kui püha vaim hakkab sulle näitama, mis asjad su elus on valesti, mis tuleks maha panna. Ja ta ise käsitleb siin seda ka nõnda, et selle esimese meeleparandusega enne pöördumist, Sellega kaasneb patu ja süütunne, mis sunnibki inimesed joala poole pöörduma, eriti vanematel aegadel on see niivisi olnud. Tänapäeval läheb kuidagi kergemini. Lue patuse palve, tunnista, et sa oled patu teinud, ütle, ma võtan Kristus sinu vastu ja halleluuja, sinu asjad on korras. Aga nendel aegadel võeti seda asja tõsisemalt. Inimene oli ikka tõsises patu vaevas, ahastas ja nuttis ja pöördus jumala poole mõnikord tundide viisi ja siis tuli rahu südamesse. Siis ta sai nii-öelda tunnistuse, et nüüd ma olen vastu võetud. Aga kui sa nüüd oled juba vastu võetud, jumala lapseks juba saanud see jumala rahu ja rõõm on su südames, siis on püha vaimu pühitsev töö edasi see, et hakkab näitama sulle sinu elus, mis on valesti, mis on halvasti, kus tuleb meelt parandada ja seal, sellega ei kaasne enam hukkamõistu tunnet või niisugust ahastust, et appi ma lähen hukka, kui ei ole just tegemist tahtiku valikuga, et inimene ongi valinud kurjuse tee.
Aga vaata, siin mõnikord on niimoodi, et me nagu usku rakendame päästmise osas rohkem kui pühitsuse osas.
Ja.
Ja teinekord jäämegi võibolla selle päästmise kogemuse juurde takerduma, et ma olen 20 aastat või 30 või 40 aastat tagasi auliselt päästetud saanud.
Ja.
Aga nüüd ta ütlebki, et on toimumas see teine meeleparandus, kus me igapäevaselt parandame meelt, et kõikidel, kes on õigeks mõistetud, lasub kohustus olla innukad headele tegudele. Ja need on niivõrd vajalikud, et kui keegi need tahtlikult hooletusse jätab, ei saa mõistusega võttes üldse loota, et teda kunagi pühitsetakse.
Ja jälle rõhutame sõna tahtlikult, kui ta otsustabki niivisi, et ei kavatsegi meilt parandada.
Ta ei saa kasvada armus Jumala kuju järgega mõelda iseenesest seda sama, mida Kristuses Jeesuses. Samuti ei suuda ta säilitada armu, mille ta on saanud, ta ei või jätkata ususega Jumala soosingus. Ja milline on siis see järeldus, mille me peame selle põhjal tegema? Eks ikka see, et nii meeleparandus, millest on õigesti aru saadud, kui ka kõikide heade tegude, vagade tegude, aga ka halastuse tegude tegemine on teatud mõttes vajalik pühitsuseks.
Ja kõigil nendel asjadel on oma koht. Ja edasi, võt see sama pühitsusprotsess see juhib nüüd tähelepanu sellele, kuidas me elame, mida me teeme, mida me peaksime tegema, mida me ei tohiks teha. No näiteks 7. punktis siin ta räägib tunnetusest, et meie südamesse on jäänud patt ja see patt leepub ikka veel kõikide meie sõnade ja tegude külge. Parimateski oma sõnadest ja tegudest me märkame nüüd kurjuse segu, olgu nende vaimus, asjaoludes või viisis. Ehk siin tekib see tunnetus, et ma olen Jumala laps küll, aga enne inimene arvas, et ma olen niigi jo hea inimene, milleks ma veel Jumalasse uskuma pean, eks ole. Siis oled Jumala juurde tulnud, oled päästetud saanud ja oled kogunud seda rahu ja rõõmu ja vabadust ja oled ruuduses, aga kui nüüd püha vaim hakkab tõepoolest paljastama seda, mis meie lihalikus loomuses ikka veel peitub, milles me kõik elame usklikud inimestena ka, vaat siis jõuab sinna maani välja, mis võib väga kergesti tunduda üldse vastu oluline ja võimatu, et kuidas ma siis olen patune ja püha korraga. Aga näed oledki, et olgu siis vaimus asjaoludes või viisis, kuidas inimene midagi teeb või mõtleb, seal ei ole midagi, mis suudaks taluda Jumala õiglast kohut, kes paneb tähele kõiki pahategusid. Seal, kus me seda kõige vähem ootame, leiame kõrkuse, kangekaelsuse, uskmatuse või ebajumala teenimise pleki ja siin ma ei oska selle kohta muud öelda kui seda, et see on see sama püha vaimu paljastav töö, mis valgustab meid selleks, et me oskaks parandada meelt nendes asjades või nagu Martin Luther on ju öelnud, et kui Jumal kutsub meid üles meelt parandama, siis ta tahab, et terve meie elu olekski meele parandus. Või siis kasutaks teist väljendit, et kasvamine Kristuse sarnasusse. See peakski olema uskliku inimese elu sisu. Ja kui nüüd püha vaim niisugust tööd teeb, veenab meid meie patus, aga ka lunastuses, siis on meil oma kõige üllamate kohustuste pärast rohkem häbi kui varem oma kõige hullemate pattude pärast. Et püha vaim teeb need asjad selgeks, mida muidu kuidas sa veenad kedagi, et ta on patune? Loed küll, et kõik on patu teinud ja Jumala aust ilma, aga hoopis teine asi on see, kui inimesele endale see sisemiselt selgeks saab ja selle tunnetuseni saab viia ainult Jumal, aga mitte sellega, et sa ei kõlba nüüd kuskile, sinust ei ole üldse asja, vaid vastupidi, teeme need asjad korda ja ta teeb seda sobivas järjekorras.
Ja huvitavad indikaatorid tulevad siin 9. ja 10. lõigus. Meie saateaeg hakkab juba lõpule jooksma, 4 minutit vist on veel järgi jäänud. Ta küsib, et millised on need head teod, mille tegemise sa väidad olevat vajaliku pühitsuseks. Esiteks, kõik vagaduse teod, ja ta nimetab need vagaduse teod on koguduse avalik palvus, perepalvus, üksi oma kambris palvetamine, armulauast osa saamine, pühakirja uurimine, seda kuulates, lugedes ja selle üle mõtiskledes, ning paastumine või loobumine sellisel määral, nagu meie ihulik tervis seda võimaldab. Nii et need on sellised vagaduse teod, mis siis nagu näitavad meie pühitsust.
Otseselt vaimulik tegevus.
Vaimulik tegevus. Kas need tulevad esile meie usuelus? Ja teiseks ta toob esile halastuse teod. Üks asi on see, kuidas meie nii-öelda sisemiselt saame Jumalaga lähedasemaks ja kasvame, aga teiseks see nii-öelda väljendub ka meie väljaspool tegevuses, kus ta ütleb, et kõik halastuse teod, ükskõik, kas need on seotud inimese ihu või hingega, näiteks näljaste toitmine, alasti olijate riietamine, võõraste vastuvõtmine, vangis olijate või haigete või mitmesugustes hädades olijate külastamine, püüd õpetada teadmatuid, rumala patuse äratamine, leigete elavdamine, kõikujate toetamine, pelglike julgustamine, kiusatuses olijate aitamine või mistahes viisil hingede päästmine surmast. See on see meeleparandus ja need on sellele kohased viljad, mis on tarvilikud täielikuks pühitsuseks. See on viis, mille Jumal on määranud oma lastele, et nad saaksid oodata täielikku päästmist.
Ja kuna aeg juba jah hakkab täis saama, siis puudutaksin veel viimast punkti siin 18. kus ta küsib veel edasi, et kas Jumal teeb seda tööd inimhinges järgjärgult või ühekorraga? Ja ta ütleb tegelikult, et mõlemat pidi see asi toimub, võibolla järgjärgult toimub seda mingis mõttes rohkem, aga ülimalt soovitatav on, et kui see on Jumala tahtmine, et see toimuks ühe korraga, et Jumal hävitaks patu oma suu hingusega äkitselt ühe silmapilguga ja nii ta üldiselt teebki. Selle kohta on piisavalt tõendid tegelikust elust, et rahuldada ka kõige eelarvamuslikumatki inimest ja siis on kokkuvõtte, sellepärast otsi sina teda igal hetkel. Otsi teda ülal kirjeldatud viisil, ühesõnaga võta see jutlus ette, võta need mõisted ette, mediteeri nende üle, palveta nende pärast, tegutse nende põhjal ja see on see, mis viib tegelikult edasi.
Ja selline siis ongi piibellik päästetee. Tund aega oleme selle üle mõtteid vahetanud. Stuudios olid Aare Kimmel ja Taavi Holman. Ning tegu oli John Wesley jutlusega number 43 piibellik päästetee. Järgmises saates tuleb kõne alla tema jutlus number 1 päästmine usu kaudu. Soovime teile head kuulajad palju Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmises saates.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.